Ви слухаєте «Вашу свободу», ведую сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Знаємо вже, що завтра Верховна Рада не розглядатиме законопроект 9073, який ініціювали народні депутати від партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колісніченко. І швидше за все і до кінця цієї сесії цей законопроект не розглядатимуть у другому читанні, оскільки після ухвалення 5 червня цього проекту у першому читанні настав час, мовляв, для того, щоб подавати поправки. Комуністи, зокрема, заявляють, що цей законопроект занадто м'який щодо статусу російської мови. Противники законопроекту переконані, що головне завдання цього закону – забрати будь-які стимули для вивчення і користування державною мовою, українською мовою в тих регіонах, де люди в основному розмовляють російською. А от як щодо інших національних меншин? Чи міг би такий законопроект взагалі з'явитися, якби держава виділяла кошти на реалізацію потреб болгар, євреїв, румунів, поляків, кримських татар? Адже до розробки цього законопроекту, якщо подивитися на сайт Верховної Ради, долучилися, зокрема, генеральний директор Всеукраїнської благодійної організації «Єврейський фонд України» Монастирський, почесний голова Демократичної спілки угорців України ТОВТ, відповідальний секретар міжрегіонального об'єднання «Румунська спільнота України» Божеску. Це запитання я сьогодні ставлю нашим гостям – Олександру Майбороді, заступнику директора Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Доброго дня вам.
Доброго дня.
І Миколі Сірому, старшому науковому співробітнику Інституту держави і права імені Корецького. Вітаємо вас.
Доброго дня.
490-2905. Долучайтеся до нашої розмови. Код Києва 044. Так от, чи міг би такий законопроект з'явитися, на вашу думку, якби Україна досі належну увагу приділяла інтересам національних меншин? Пане Майбороде.
Ну, мотиви цього законопроекту, звісно, полягають не в захисті меншини як такої. Мотиви цього законопроекту суто політичні. Одним ударом, по-перше, задовольняється населення російськомовних регіонів. Воно заспокоюється в тому відношенні, що тепер йому взагалі можна жити, не знаючи українською мовою, так, як це було в радянські часи. Можна було в Україні спокійно жити, робити кар'єру, абсолютно не знаючи української мови. Ясно, що в умовах незалежної України можна жити і робити кар'єру, розмовляючи щоденно російською мовою, але обов'язково знаючи державну мову. Тепер повертається все, консервується ситуація радянських часів. Ну і друге, ясно, що це розкланюється перед Кремлем, від якого чекають психологічної підтримки на виборах, демонструють лояльність щодо нього. А Кремль, безумовно, зацікавлений в збереженні так званого російського міра, під яким вони розуміють всі, весь простір, де переважає російська мова. Не просто російська культура, традиції, самі росіяни, а саме російська мова. Ну, а що таке російський мір? Його треба захищати. Тобто отримується моральне право на будь-яке втручання там, де порушуються якісь, значить, інтереси цього так званого російського міра. Ну і, безумовно, вони зацікавлені от в цьому. І якщо ви побачите, то зараз внесення цього законопроекту супроводжується з потужною інформаційним таким тиском, яким знову нав'язується ідея переорієнтації геополітичної України з Європи на євразійський простір. Знову доводиться, нібито перевага більше митного союзу і так далі. Тобто, зумовлено це не захистом меншин як таких. Питання захисту меншин – це трохи інша тема.
А хіба не саме ця проблема, ця тема стала тим підґрунтям, на якому цей законопроект взагалі з'явився?
Це, так би мовити, виправдання. Це нібито йдеться про захист меншин. Ну, вони, до речі, не говорять про захист меншин. Вони говорять про захист населення, яке віддає перевагу російській мові. Ну, що стосується інших меншин, то тут дійсно велика проблема. Вони у більшості своїх меншин в Україні теж русифіковані. І, безумовно, для них теж стоїть проблема подальшої мовної орієнтації. З одного боку, їм треба відроджувати свої етнічні мови, їм треба, щоб діти їхні і наступні покоління відродили цю мову, спілкувалися з нею, і паралельно вони повинні вивчати українську мову. тому що це мова державна, без якої неможливо робити кар'єру. Ну, тепер знов-таки їм кидається така ж сама ідея, що ви теж, як і раніше, можете спокійно жити, не вивчаючи державну мову. Тобто це спекуляція на тій ситуації, яка утворилася в Україні, от цей перетіс історичний.
Пане Сірий, а от чи дозволяло досі існуюче законодавство без змін, які пропонуються, задовольняти потреби нацменшин? Що тут не вистачало, політичної волі чи таки законодавчої бази?
Ну, що стосується загальної оцінки законодавства, то у нас в цій площині доволі ліберальне законодавство. Якщо порівняти наше законодавство з законодавством, скажімо, європейських країн, з американським законодавством, то ми побачимо більш жорсткі підходи, які захищають державність, захищають мову, захищають культуру. Наше законодавство більш ліберальне, і в тому числі, якщо ми уважно прочитаємо Конституцію, то червоною ниткою через Конституцію України проходить думка про те, що всі національності мають високий рівень захисту на території, які існують в Україні, які складають український народ, і той же парламент діє від імені всіх національностей. І права кожної людини, незалежно від національностей, гарантуються. Тобто це базові положення, на яких ґрунтується наша правова система. А от що стосується тези, чи можна захистити окрему національність, чи права окремої національності окремо в державі, то насправді відповідь надзвичайно проста. Не можна приниженням держави посилити захист і покращити культурний стан якоїсь національності. Бо всі національності, вони ґрунтуються на одній державній площині, на одній державній, на одному державному ґрунті. І можна покращити стан реалізації прав угорців, румун, євреїв, білорусів, молдаван, росіян, які проживають на території України і етнічно себе відносять до цих національних меншин, тільки через посилення, утвердження, укріплення української держави. Бо з сильною державою з задоволенням ведуть економічні стосунки. В сильну державу приходять інвестиції, з сильною державою розмовляють на високому, сильному рівні, і це дає можливість захищати кожну національну меншину, яка складає цей народ.
Концепція зрозуміла, і вона, я думаю, може бути розділена і поділена будь-яким політиком високого рівня на усіх півкулях нашої планети, на обох півкулях. Але ось у нас на телефонному зв'язку шеф-редактор новин інформаційно-розважального кримського телеканалу АТР Осман Пашаєв. Османе?
Так, доброго дня.
Вітаю вас. Османе, скажіть, будь ласка, от ви як кримський татарин, ви мали можливість вивчати свою мову, реалізовувати якісь свої потреби, пов'язані із розвитком своїх культурних поглядів і тих традицій, з яких ви вийшли протягом свого становлення?
Пані Ірино, ну, я вчився в школі на початку 90-х, і тоді ще не було такої можливості, кримськотатарська мова тоді була факультативом. Здебільшого так і залишається, і я буду говорити тільки стосовно Криму. Можливо, цього закону і не потрібно було б, і можливо, він і не буде виконуватися, якщо навіть буде ухвалений, як і більшість законів в Україні. Але дійсно, в тому полі законодавчому, яке було в Україні, скажімо, кримськотатарська мова, ну, може зникнути протягом там 20-30 років. Якщо ви приїжджаєте до Криму, ви тут не відчуваєте нічого кримськотатарського. Ви не побачите вивісок кримськотатарської, можливо, тільки на Верховній Раді Криму і там на Раді Міністрів. Ви не почуєте оголошень на вокзалі або в аеропорту, цього нічого не видно. І це шлях до там асиміляції. І для мене, як кримського татарина, немає різниці, яка буде асиміляція, російська асиміляція чи українська асиміляція. І в Києві цього розуміння ніколи не було, наприклад, щодо Криму. Бо, знаєте, коли називають там кримських татар національною меншиною, мене так само це обурює, як і Могильов, який називає діаспору. Ми не меншина і не діаспора. Ми автохтон. І ніхто не буде захищати нашу мову ніде поза межами України. Ні в Туреччині, ні в Узбекистані. Бо кримська татарська мова не турецька і не узбецька.
Вона
формувалася 800 років тому тут. От. І цього розуміння, наприклад, немає. Я не знаю, що, можливо, угорську мову буде захищати Угорщина або Болгарія, і ці мови збережуться. щодо Криму цього не відбудеться.
Османе, а скажіть мені, будь ласка, от з власного досвіду, а ви журналіст і ваш досвід дуже великий, ви знаєте, як влаштоване життя в цій країні. Чого не вистачає задля того, щоб в побуті, в житті кримсько-татарська мова підтримувала себе? Чого не вистачає? Не вистачає активності самих кримських татар, не вистачає законів, не вистачає бажання політиків місцевої влади іти назустріч цим потребам?
А, пані Ірино, ну, ніхто не скасовував навіть в демократичному світі такої річ, як пропаганда. Да, якби. Я пам'ятаю, як до того, як я жив в Києві, ще жив в Криму, як почалося наше ставлення, ну, вивчення української мови. Знаєте, через що? Не через університет, або потребу там складати іспит. Через тільки що, тоді тільки з'явився канал 1+1, він дублював лише американські фільми українською мовою. І через це ми тут в Криму почали дивитися, ну, в мене оточення було російськомовне, росіяни здебільшого. А от оці студенти почали дивитися українською мовою фільми, і ми почали сприймати українську мову через телеканал. Вплив електронних засобів масової інформації навіть сьогодні, а в час інтернету, він величезний, дуже великий. Кінематограф, телебачення, от те, що впливає і на сприйняття мови. Наприклад, у нас єдиний кримсько-татарський канал, але ми за ліцензію маємо право не більше 25% мати мовлення кримсько-татарської мови. Що ми туди можемо втиснути? Лише новини, деякі дитячі програми. Якщо вже почнеться там про дублювання і вироблення фільмів, неможливо. 75% ми маємо робити українською мовою. Але для чого? Ніхто ж не сперечається, що загальнонаціональні канали мають бути україномовними. Але чому в Криму не може бути один суто кримсько-татарський канал? От я цього не розумію. Можливо, для цього окремого закону не потрібно. Можливо, потрібні лише зміни до закону про телебачення і радіомовлення. Глобально що треба робити? Знаєте, казати про те, що не вистачає активності серед самих кримських татар, вона з'явиться, але і умови мають бути для цього. Да? Про те, про що я кажу. Телебачення, кінематограф, вивіски, оголошення, і тоді от це запрацює. А після там 200 років знищення мови вимагати від кримських татар того, щоб проявляти активність і вчити, ну це ну безглуздо. Так само можна сказати там російськованим українцям там сьогодні в Росії десь вчити українську мову, бути активні і знайти українську мову.
Османе, я вам дякую. Успіхів вам і вашому телеканалу. Буду в Криму і взагалі обов'язково зустрінемось. Дякую, на все добре.
Дякую.
Це був Осман Пашаєв, шеф-редактор новин інформаційного розважального кримського татару АТР. І я прошу коментарі. Позиція досить різка, але вона цікава.
Ну, позиція в цілому логічна і правильна. Треба розуміти, що вивчення мови, це завжди стимулюється. Стимулюється оточенням. А оточення створює загальний психологічний фон, створює держава, її інституції, загальна політика держави, позиція держави. От в радянські часи навіть в російськомовних містах України все-таки чиновництво орієнтувалося на партійного керівника. Розмовляє він українською мовою, і чиновник буде хоча б при ньому розмовляти українською мовою. Я сам людина, яка виросла поза межами України, є з дитинства мови української не знав. Але навчався тут і потім починав життєвий шлях за Шелеста, який був все-таки людиною, хоча й комуністом, але україноорієнтованим хоча б в культурному відношенні, за що він постраждав. І от при ньому все-таки ти мусив, якщо хочеш піти на якусь відповідальну перспективну роботу, розмовляй де хочеш. Ну якщо ти не пишеш, не розмовляєш українською мовою, все, тобі шлях перекритий. Потім зняли Шелеста, зняли, значить, це раз. Далі, спекулятивна фраза, що в нас російськомовна преса, бо попит такий. Треба розуміти, що ринок не тільки задовольняє попит, він ще і формує смаки, він орієнтує людей. От люди мого віку пам'ятають, що 50 років тому найпопулярнішою газетою в Києві, російськомовному, була газета україномовна «Вечірній Київ», бо вона була не така офіціозна, як всі інші. І підписатись на неї було дуже тяжко.
Це перекликається, до речі, з тим, що казав і Осман Пашаєв, про те, що той продукт, який витворюється медійний мовою того народу, який проживає компактно на цій території, або і державною мовою, має бути конкурентоздатним. Пане Сірий, але законодавство. От я вас, як правника, запитую, що ми маємо зараз? Ми маємо небажання, відсутність політичної волі давати можливість національним меншинам реалізовувати свої потреби. Чи, можливо, є самі проблеми в самому законодавстві?
Ну, перш за все, на жаль, ми не можемо далі продовжувати дискусію з Османом, і вона була би цікава, тому що вийшов свого роду такий монолог. Те, про що він говорив, це дуже важливо, для кримсько-татарського народу. І, скажімо, з цієї розмови я би найперше виніс таку тезу необхідності взаємоповаги на мовній площині. Тобто, коли люди починають говорити про мову, а мова лежить в основі життя кожної людини, кожної спільноти, то це надзвичайно делікатна тема, яка вимагає виваженості, спокою, поваги. І саме виходячи із цього, і треба вести дискусію.
От Конституція дає підґрунтя для такого спілкування.
Що стосується Конституції України, то вона надзвичайно гарно відкриває дорогу на цьому шляху. І цю дорогу треба правильно реалізовувати. Якщо ж ми повернемося до того законопроекту, який сьогодні в центрі, в негативному центрі уваги, то, на жаль, цей законопроект не красить жодну політичну силу. І, скажімо, цей законопроект з точки зору юриспруденції – це суцільна плутанина. Ну, чи можна говорити про якість законопроекту, якщо цим законопроектом стверджується право людини відмовлятись від своєї рідної мови? Ну, не існує такого права відмовлятись від своєї рідної мови. Не існує такого права людей, які сьогодні спілкуються певною мовою, право навічно закріпити це спілкування певною мовою. Існує право, пов'язане з культурою народу, культурою спільноти, культурою меншини, і в центрі цієї культури перебуває мова. Тобто не можна мову відривати від пісні, не можна мову відривати від казки, не можна мову відривати від всіх видів реалізації людської спільноти через мовні чинники. А цей законопроект каже, що можна. Якщо ми подивимося на законодавство цивілізованих країн, то законодавство цивілізованих країн відштовхується від людської спільноти. Тобто, якщо ми говоримо про мову, то перш за все треба побачити, яку спільноту, на якій території представляє оця проблема. Скажімо, якщо ми подивимося на східний регіон України, то на території цього східного регіону живе переважна більшість українців. Тобто в жодній області України немає такої ситуації, щоб українців було менше 60%. Тобто, відповідно, яку спільноту представляє та чи інша позиція? Якщо йдеться про необхідність захисту прав національних меншин, то треба побачити цю національну меншину, побачити її проблеми. Не вистачає шкіл, значить, треба реалізовувати цю проблему. Не вистачає театрів, треба реалізовувати цю проблему. Радіостанцій, телерадіомовлення.
От ви зараз перераховуєте, власне, ті моменти, які так. є підґрунтям, на думку багатьох експертів, з якого і виріс цей законопроект пана Ківалова і Колісніченка, і вони знаходять прихильників там, де, можливо, і не мали б знаходити. У нас просто є дуже терплячий слухач. Алло. Говоріть, будь ласка, дякую, що ви дочекалися. Прошу.
Доброго дня.
Доброго дня.
Це Шумий Олексій. Ну, по-перше, дуже такі кваліфіковані у вас спеціалісти сьогодні. Дякую. По-друге, звичайно, з області дзвониться дуже дорого, то зверніть на це увагу іншим разом. І третє, цей закон, він показав, наскільки неприємна в нас ситуація з мораллю у людей. І що без мови немає народу, звичайно. От я читав перепис населення довоєнний, у нас Воронівська і Білгородська область поряд, до війни 70 і 40% людей писали себе українцями, зараз майже ніхто не пише. Тобто це можна зекономити на школах, на ЗМІ, на всьому і прибавити до себе десь мільйон, півтори мільйони досить таки непоганого народу. Тому, мені здається, вирішити це питання можна єдиним способом просто ставитися до інших народів, до представників інших держав, так само, як вони ставляться до українців за кордоном. Наприклад, немає в Росії нічого українського. Зробіть так, щоб в Україні не було нічого російського. І таким чином все стане на свої місця. Дякую.
Ну, мабуть, що цю останню позицію не можна підтримати, тому що загальне завдання планетарне полягає в тому, щоб відшуковувати порозуміння між народами, а не шукати конфлікти і не поглиблювати ці конфлікти. А щодо даного законопроекту, то, на моє переконання, названі депутати просто порушили присягу, яку вони дали як народні депутати, бо кожен народний депутат приймає присягу і каже, що він присягає на вірність Україні. Тобто, присягаючи на вірність України, вони вирішили працювати на шкоду України. Ну, мабуть, що це не той шлях, який мають долати політики, українські політики.
Ви законопроект дивилися?
Безперечно, я його детально вивчав.
От якби ви готували поправки, от до яких статей, які поправки могли би цей законопроект зробити таким, щоб він, на вашу думку, шкоди не наносив?
Його кардинально треба переробляти. Ну, перша позиція полягає в тому, що не може бути державна політика в мовному питанні чи в будь-якому іншому, яка би була спрямована на шкоду держави. Тобто в цій частині, в загальній частині, безперечно, не годиться даний законопроект. В основі будь-якого законопроекту лежить права і обов'язки. Якщо йдеться про права людини, то базові права людини пов'язані з її коріннями, пов'язані з землею, яка його виростила, з повагою до поколінь, які жили до цієї людини. Я не бачу поваги в цьому законопроекті, не бачу поваги до поколінь будь-якої національної меншини, до будь-якого.
Історизм
абсолютно відсутній. А що стосується реалізації окремих напрямків, то загальна лінія визначена Конституцією. Українська мова державна, її треба вивчати, а всі інші треба давати розвиток, треба підтримувати, треба з повагою ставитися до кожного культурного осередку.
Не зверталися до Академії наук, можливо, народні депутати чи громадські діячі з проханням допомогти підготувати поправки до законопроекту 9073, пане Майборода?
Ну, наш інститут давав свій висновок, в цілому, негативний. Да. Значить, зараз є ідея серед науковців провести такий широкий академічний круглий стіл, ну, не знаю, чи станеться це, ну, принаймні, ініціатива така є, для того, щоб висловити таку позицію науковців з цього приводу, бо принаймні, з точки зору такого наукового погляду на співвідношення тенденції розвитку країни і тенденції розвитку мов, зараз відбувається такий незбіг. Виростає покоління, яке орієнтується все-таки на незалежну Україну, на те, що в цій незалежній країні мусять бути свої атрибути ідентичності нової нації. Фактично, зараз є тенденція до формування вже нації співгромадян. А що таке нація? Що таке ідентичність? Вона повинна відрізняти себе від всіх інших. Чим? Насамперед, мовою, культурою, поведінкою, традиціями, своєю солідарністю, співпрацею своєю, своїми спільними інтересами, потребами національними і так далі. І коли один із головних атрибутів цієї ідентичності, він історично відсутній, спільний мовний атрибут, ідентичність нації, то чи створиться така нація? Кожен буде вважати сам по собі. Ми самі по собі, а ви самі по собі. Оце хочете закріпити. І все це тільки задля того, щоб мати певну стабільну частку електорату.
Ну, не знаю, цей електорат опитували. Ось останнє найсвіжіше соціологічне опитування показало, що питання мови, чи, верніше, проблем із здійсненням своєї реалізації мовної потреби, такого населення немає майже, тому що на 31-му місці стоїть проблема мови. На першому місці економічні важелі, за що годувати сім'ю, як вчити дітей, ціни, які ростуть. Ось які питання хвилюють громадян на Сході, Півдні, Заході.
Я з вами згоден, але завдання політика не тільки йти за народом, а вести народ. Розумієте, все-таки для того народ їх і обирає, щоб саме політики, державні діячі вели народ, вели всіх громадян України до формування спільної своєї національної ідентичності. Ну, вона не може сформувати, ніколи не сформується, якщо буде така мовна ситуація.
Отже, державна мова українська, А національні меншини що мають мати в цій державі, пане Сірий?
Ну, буквально ще невеличка теза відносно до останньої позиції. Оці ці цифри, що в нас мовне питання не є першим, воно свідчить про зваженість тієї політики, яка велась до цього, і воно свідчить про толерантність всіх національних меншин і українського народу в центрі в Україні. Оце надзвичайно важливо, і нам це треба зберігати.
Дякую, пані Майбороду, пану Майбороду і пану Сірому за участь в нашій програмі. На все добре.